Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës dëgjues së dashur, mirëmëngjes. Unë jam Laura Konda nga studio jonë e Washingtonit. Nga lajmet e ditës veçojmë. Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord me një kërkesë të Kombeve të Bashkuara për një armpushim të përkohshëm në Gazë të njëjtën. Presidenti Barack Obama bëri të njohura disa sanksionet e reja ekonomike ndaj bankave dhe kompanive energjetike ruse për mbështetjen që i kanë dhënë Moskës në kryengritjen separatiste pro-ruse në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara deportuan këtë javë 38 fëmijë dhe nënat e tyre në Honduras. Fillojmë me lajmet. Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord me një kërkesë të Kombeve të Bashkuara për një armpushim të përkohshëm në Gazë të njëjtën. Armpushimi do të zgjasë për 5 orë për t'i dhënë mundësinë civilëve palestinez të sigurojnë depot me ushqime, të riparojnë ndërtesat e dëmtuara dhe të marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Por Izraeli paralajmëron se do të reagojë nëse militantët qëllojnë në drejtim të Izraelit gjatë periudhës së armpushimit. Zyrtarët palestinez thonë se numri të vrarëve që kur Izraeli filloi ofensivën javën e kaluar është rritur në 213 vetë. Të mërkurën u vran 4 fëmijë palestinez, ndërsa ishin duke luajtur në një plazh pranë qytetit të Gazës. Kamera televizive kishin regjistruar skenën e bombardimit të plazhit dhe fëmijët duke vrapuar për të shpëtuar sulmit. Zyrtarët izraelit i cilësuan vdekjet tragjike dhe thanë se janë duke zhvilluar hetime. Por ata thonë se Hamasi qëllimisht hedh raketa nga rajonet të populluara nga civilët duke i përdorur ata si mburoja njerëzore. Izraelitët e akuzojnë Hamasin për krime lufte. Shtetet e Bashkuara dhe NATO po shqetësohen për herë më tepër për pozicionimin ushtarak të Rusisë. Dje Shtetet e Bashkuara e akuzuan Rusinë për grumbullimin e më tepër trupave, tankeve dhe artilerisë në kufirin me Ukrainën. Korrespondenti i Zërit Amerikës Jeff Seldin njofton nga Pentagoni. Punojësit në qytetin lindor Sloviansk të Ukrainës po fillojnë procesin e ngadalshëm të riparimit të dëmeve të shkaktuara nga luftimet. Gjatë një vizite dje, kryeministri Arseni Yatsenyuk e akuzoi Moskën për mbështetje ndaj separatistëve, të cilët kishin kontrollin e qytetit deri në fillim të këtij muaji. Ata krijuan këtu një konflikt, tha ai. Ashtu si kurse vampirët ata thithën para tona dhe i vran njerëzit tanë. Tani, zyrtarët Amerikanë të mbrojtis janë të shqetsuar se pozicionimi ushtarak i Rusis mund të sinjalizoj se do të ketë përsëri konflikt. Ajo që është më shqetsuese tani është përforcimi ushtarak, dërgimi i trupave shtes në kufirin me Ukrainën, thot zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren. Zoti Warren thot se Rusia tani ka 10.000 deri në 12.000 trupa për gjatë kufirit me Ukrainën lindore, një shifër që është rritur që nga muaj i kaluar, kur kishte më pak se 1.000 trupa. Po ashtu kemi arsye të besojmë se në kufirin me Ukrainën po hynë armatime ndoshta edhe armë të rënda, thot zoti Warren. Zyrtarët e NATO-s i thanë zërit e Amerikës se po rritet sofistikimi i armëve që po çon Rusia tek separatistët në Ukrainë dhe se Moska po ashtu duket se po e furnizon forcat separatiste me ekspertizën e nevojshme për t'i përdorur ato në një nivel të lartë efikasiteti. Jorge Benitez i Këshillit Atlantik thotë se refuzimi i Rusisë për të ndryshuar sjelljen me gjithë sanksionet ekonomike në rritje, tregon se presidenti Vladimir Putin ende ndjen se ka avantazhe. Ekonomia amerikane ka vlerën e 16 trilion dollarëve, Bashkimi Evropian atë të 12 trilionëve, dhe ne nuk mund të lejojmë që të tallet me ne një stacion karburanti me vlerën e 2 trilion dollarëve, që është ekonomia ruse, thot zoti Benitez. Shtetet e Bashkuara dhe NATO i kanë shtuar manovrat ushtarake dhe të mërkurën në Capitol Hill, nën sekretari i mbrojtjes Bob Work i kërkoi ligjvënësve të miratojnë një financim për një nismë evropiane të sigurisë me vlerën e 1 miliard dollarëve. Këto para do të na lejonin ne të kemi mundësinë e dislokimeve dhe manovrave ushtarake më të shpeshta. Ky fond do të na mundësonte përmirësimin e infrastrukturës, që do të na lejonte përforcimin e menjëhershëm ushtarak nëse do të bëhej e nevojshme, thot nën sekretari i mbrojtjes. Tani për tani, zyrtarët ushtarak amerikan thonë se është e qartë se forcat ruse që po grumbullohen pranë Ukrainës janë të afta të kryejnë operacione në secilën anë të kufirit.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Presidenti Barack Obama bëri të njohura disa sanksione të reja ekonomike ndaj bankave dhe kompanive energjetike ruse, për mbështetjen që i kanë dhënë Moskës në kryengritjen separatiste pro-ruse në Ukrainë. Duke folur sot në shtëpinë e bar, zoti Obama tha se ai ka bërë thirrje vazhdimisht Moskës që të marrë hapa për lehtësimin e krizës me Ukrainën dhe se Rusia deri tani nuk i ka marrë parasysh asnjë nga rekomandimet e Shteteve të Bashkuara. Në një deklaratë të Departamentit të Thesarit, thuaj se masat e reja ndalojnë financimin amerikan të dy institucioneve ruse, Novatek dhe Rosneft, dhe kufizojnë qasjen e tyre në tregjet e kapitalit. Mes personave të prekur nga sanksionet, janë 4 zyrtarë të lartë rusë, mes tyre nënkryetari i parlamentit. Sanksionet po ashtu prekin 8 firma ruse për prodhimin e armatimeve, të cilat prodhojnë lloje të ndryshme armatimesh, si armë të lehta, predha dhe mortaja dhe tanke. Po ashtu sanksionet prekin një objekt të rëndësishëm transporti në gadishullin e Krimes. Presidenti Obama thot se nuk është marrë ende një vendim nëse bisedimet bërthamore me Iranin do të shtyhen për te afatit të së dielës, për kur ishte caktuar të arrihe një marveshje. Zoti Obama tha të mërkurën se është bërë për parimi vërtet, por mbetet ende një hendek i madh me afrimin e afatit. A i tha se diskutimet me Iranin dhe konsultimet me Kongresin do të vazhdojnë, ndërkohë që Shtetet Bashkuara dhe partnerët e vetë marrë një vendim nëse duhet më tepër kohë. Ministri i jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif tha këtë javë se procesi ia vlen të vazhdojë. Ministri i jashtëm iranian tha se është i sigurt se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të bëjë të njëjtin rekomandim. Shtetet Bashkuara deportuan këtë javë 38 fëmijë dhe nënat e tyre në Honduras, në atë që premtojnë të jetë fluturimi i parë i rregullt për dërgimin e emigrantëve të palishëm nga Amerika Qendrore për në vendet e tyre. Por ato po hasin në vështirësi në trajtimin e një fluksi në rritje të mira fëmijëve, nga njëherë me nënat e tyre dhe nga njëherë vetëm, të cilët vinë përmes një udhëtimi të gjatë dhe të rrezikshëm nga Honduras, Guatemala dhe El Salvadori, në kërkim të një jete më të mirë në Shtetet e Bashkuara. Rreth 90,000 fëmijë të pashoqëruar janë kapur këtë vit në kufi, më tepër se trefishi i disa viteve më parë. Policia greke ka kapur një prej personave më të kërkuar të dyshuar për terrorizëm që ishte në Arati. Ai u kap gjatë një operacioni me armë gjatë të cilit u plagosën një policë dhe dy turistë. Ekstremisti i forcave të majta Nikos Mazziotis u plagos rënd në luftime me policinë dhe u nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale në një spital të Athinës. Policia e dalloi Mazziotin në mesin e turmës në një distrikt me shumë njerëz në qendër të kryeqytetit grek. Policia tha se ai mbante parukë dhe kishte një kartë identiteti falso. Mazziotis ishte një nga antarët kryesor të grupit militant që nuk ekziston më Revolutionary Struggle. Grupi ishte përgjegjës për sulmin me raketë në ambasadën amerikane në Athinë në vitin 2007, që i shkaktoi pak dëme ndërtesës, por pa dëmtime në njerëz. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. Në Kosovë, koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën janë takuar sërish mbrëmë me lëvizjen vetvendosje për të shqyrtuar mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje për të përkrahur këtë koalicion në procesin e përpjekjeve për formimin e qeverisë së re. Përfaqësues të këtyre partive politike kanë bërë të ditur se marrëveshja është shumë afër arritjes dhe se sipas tyre kanë mbetur vetëm pak çështje të paqarta. Ndërsa mediat vendase shkruajnë se tashmë është arritur një marrëveshje në parim, e cila pritet të bëhet publike sot, para fillimit të mbledhjes së parlamentit të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën janë takuar mbrëmë deri në orët e vona me lëvizjen vetëvendosje për të shqyrtuar mundësitë e arritjes së një marrëveshje për të përkrahur këtë koalicion në procesin e përpjekjeve për formimin e qeverisë së re. Përfaqësues të këtyre partive politike kanë bërë të ditur se marrëveshja është shumë afër arritjes dhe se sipas tyre kanë mbetur vetëm pak çështje të paqarta. Deputeti nga radha të lëvizjes vetëvendosje Glaukon Jusa shpreson që marrëveshja do të arrihet.
Ne jemi marrë vesh për pothuajse 90% të gjërave. Dhe mendoj që këto orë që kanë mbetur do të japin fund edhe dilemave për ato pikat kritike në cilat ne nuk kemi pasur pajtim deri tash.
Mediat vendose ndërkaq shkruajnë se tashmë ka një marrëveshje në parim me cila pritet të bëhet publike para fillimit të mbledhjes së parlamentit të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Nëse arrihet një marrëveshje e tillë, atëherë koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën së bashku me lëvizjen vetëvendosje pritet që të kenë 63 deputet në parlamentin e ashtu të Kosovës, numër ky që mjafton për të zgjedhur kryetarin e parlamentit nga ky koalicion. Javën e kaluar, kryesia parlamentit të Kosovës pa Partinë Demokratike përcaktoi koalicionin ndërmjet Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën si grupin më të madh parlamentar. Sipas këtij vendimi, në mbledhjen e parë të parlamentit, ky grup ka të drejtën të propozojë kryetarin e parlamentit. Por me këtë nuk është pajtuar Partia Demokratike, e cila doli para në zgjedhjet e parakoshme parlamentare duke fituar 37 vende në parlamentin 120 vendesh të Kosovës, e cila thot se ajo mbetet grupi më i madh parlamentar dhe si e tillë ka të drejtën kushtetuese që të marrë postin e kryetarit të parlamentit, sikurse edhe drejtimin e qeverisë së re. Por LDK, AAK dhe Nisma për Kosovën së bashku me lëvizjen vetëvendosje janë zotuar se nuk do t'i përgjigjen asnjë ftesë të mundshme të Partisë Demokratike për formimin e qeverisë së re të Kosovës, ndërsa PDK me kushtin që të ketë votat e të gjitha pakicave kombëtare do të ketë nevojë për të paktën 4 vota shtesë që duhet t'i kërkojnë në radhët e partive rivale. Mbledhja sot me parlamentin do të jetë prova e parë për procesin më të ndërlikuar deri tash të formimit të institucioneve të reja. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Kriza politike në Ukrainë përfshirë dhe konfliktin me Moskën rreth gazit natyror rus që kalon përmes Ukrainës për në Evropë, ka detyruar shumë vende evropiane të mendojnë për rrugë që do t'i bëjnë ato të pavarura nga Rusia për energji. Disa vende po shqyrtojnë alternativa të reja për nxjerrjen e gazit natyror në territorin e syre, përfshirë shpimin me ujë me presion.
Although much of Europe is dependent on Russian energy imports, the continent is believed to be sitting on 13 trillion.
Megjithëse pjesa më e madhe e Evropës varet nga importet e energjisë nga Rusia, kontinenti mendohet se ka në nën tokën e tij 13 trilion metra kub gaz nga shisti argjilor, një rezervë e konsiderueshme kjo. Franca, Polonia dhe Ukraina kanë rezervat më të mëdha të këtij gazi, por sasi të konsiderueshme janë gjendur edhe në Rumani, Bullgari dhe Britani. Lucia Siebert e qendrës Wilson, Washington, thot se prania e rezervave të mëdha të gazit nga shisi argjiror dhe kriza aktuale në Ukrainë e kanë shtuar vëmendjen tek potenciali për gaz nga pllakat nëntokësore të Evropës.
With energy security,
siguria e energjisë nuk është thjesht çështje rezervash, por edhe çështje besueshmërie. Dhe kjo më të sjellë si rezultat eksplorime të gazit nga shisi argjiror brenda Bashkimit Evropian. Megjithatë, mendohet se do të duhen vite që Evropa të shfrytëzojë për qëllime tregtare gazin nga formacionet argjilore. Polonia, Britania dhe Rumania kanë përparuar më shumë në këtë drejtim dhe pritet të fillojnë shpimet në vitin 2020. Por nxjerrja e këtij gazi përmes përdorimit të një teknike të quajtur presion hidraulik ka ngjallur debate. Shumë nga objektet e shpimit në Evropë janë pranë zonave të populluara dhe grupet ambientaliste kanë ngritur shqetësime për ujin dhe ndotjen e ajrit. Pashtu ka edhe disa shqetësime politike. Eric Stewart është presidenti këshillave rumuno-amerikane dhe polako-amerikane të biznesit. Ai thotë se taksat evropiane ndaj industrisë dhe rregullat e rrepta përbëjnë një sfidë për kompanitë e shpimit.
It is much more complex in extracting the gas.
Është shumë më ndërlikuar të nxjerrësh gaz në vende si Polonia dhe Evropa Qendrore sesa në Shtetet e Bashkuara. Prandaj duhet kemi më shumë informacion për sasinë e gazit nën tokë dhe se si mund ta nxjerrim atë. Kompanive energjetike u duhet të përballen me një lëvizje të fuqishme ambientaliste dhe me kundërshtimin e publikut. Keith Smith, ish ambasador amerikan në Lituani, është ekspert në qendrën për analizën e politikave evropiane dhe njohës si teknologjisë së nxjerrjes së gazit me presion hidraulik. Ai thotë se procesi mund të ndihmojë për të përballuar nevojat e Evropës për energji, nëse kombinohet me burime të tjera energjie të ripërtërishme si ajo diellore dhe e erës.
I think hydraulic fracturing is one element that can help bring energy.
Kjo formë e shpimi është një element që mund të kontribuojë tek siguria energjetike e Evropës, por do të duhet një kohë gjatë. Mendoj se mund të realizohet, por është vetëm një element. Ka shumë gjëra të tjera që duhen bërë.
But it's one factor and there's a lot of other things that need to be done.
Një pjesë e mirë e gazit e Evropës rrjedh në një gazsjellës që kalon nga Rusia përmes Ukrainës. Por Ukraina ka patur vështirësi të paguajë detyrimet e saj kompanisë Gazprom të energjisë së Rusisë. Edhe në fillim të këtij viti, protestuesit ukrainas përmbysën presidentin pro-rus të vendit. Qeveria e re ka nënshkruar marrëveshje ekonomike me Bashkimin Evropian, me gjithë kundërshtimet e Moskës. Rusia ka dhënë sinjale se mund të ndërpresë rrjedhën e gazit për Kievin dhe si pasojë për pjesën më të madhe të Evropës. Lucia Siebert thotë se eksplorimi i gazit nga shisti argjilor nuk do të siguroj pavarësi të plot nga importet ruse, por në planin e fatgjat do ta zbuz varësinë. Kjo do të sillte përfitime si për Evropën, ashtu edhe për Rusinë, një vend që ka nevojë për një ekonomi më të larmishme dhe për uljen e varësisë nga eksporti i energjisë.
Gjendja e 10 mijëra fëmijëve nga Amerika Qendrore, të cilët kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara ilegalisht përmes kufirit jugor amerikan, vazhdon të jetë në qendër të një debati të ndezur në Kongres. Udhëheqësit Republikan po shprehin irritim nga mënyra se si po trajton krizën administrata Obama. Po ashtu një numër udhëheqësish fetar u kanë bërë thirrje presidentit dhe ligjvënësve të mos u mohojnë mbrojtje ligjore këtyre të miturve, shumë prej të cilëve janë larguar për të shpëtuar dhunës. Korespondentja Cindy Sein njofton nga Kapitoli.
Presidenti Obama e ndezi më shumë debatin kur i kërkoi Kongresit 3.7 miliard dollar në përgjigje të fluksit të temiturve të futur ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Boehner tha se Komisioni i ndarjes së fondeve dhe një grup që merret me çështjet e emigracionit po analizon propozimin, por shtoi se dhoma e përfaqësuesve nuk do t'i jap presidentit çekun e bardhë. Zoti Boehner reagoi me revoltim ndaj pyetjes nëse faji bie mbi Kongresin në qoftë se keqësohet kriza humanitare si rezultati i mosmiratimit të fondeve.
This is a problem of the president's own.
Këtë problem e krijoi vetë presidenti. Ai ka 5 vjet e gjysmë në shtëpinë e bardhë. Kur do të marrë përgjegjësi për ndonjë gjë?
When's he going to take responsibility for something?
Gjatë një vizite në shtetin New York të Texasit, Zoti Obama hodhi poshtë thirrjet e një numri ligjvënësish që të vizitonte ndonjë prej qendrave ku mbahen të mitur që janë futur ilegalisht në vend. Në komentin që bëri këtë javë në qytetin e Austinit, presidenti i kritikoi republikanët e dhomës së përfaqësuesve se nuk kanë votuar për ndonjë ligj reformash në migracion, por nuk foli për situatën e të miturve. Udhëheqësja e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi u bëri thirrje udhëheqësve të republikan të vërpojnë pavones për të miratuar kërkesën e presidentit, por zonja Pelosi la të kuptohej se kërkon kompromise mes demokratëve dhe republikanëve para se të arrihet ndonjë marrëveshje.
Really what's important is to get.
Me rëndësi në këtë rast është shmiratimi i fondeve. Se çfarë çmimi do të na duhet të paguajmë për këtë, do ta shohim gjatë rrjedhës së debatit. Zonja Pelosi ju drejtua pyetja nëse pritet ndryshime në ligjin kundër trafikut me njerëz të nënshkruar në 2008-ën, i cili u jep fëmijëve nga Kanadaja dhe Meksika të drejtën ligjore për të qëndruar në Shtetet e Bashkuara deri në momentin kur u caktohet një datë për të dalë para gjykatës për të shpjeguar rastin e tyre. Zonja Pelosi tha se nuk mbështet idenë në kufizimit të mbrojtjes ligjore për fëmijët. Një numër udhëheqësish fetar po ashtu kanë ngritur zërin dhe po i bën thirrje presidentit dhe Kongresit të mos i ndryshojnë këto mbrojtje ligjore. Mary Small punon për shërbimet jezuite për refugjatët.
We cannot risk expediting the deportation of children
Nuk mund të rrezikojmë për shpejtimin e procesit të kthimit të këtyre të miturve në duart e trafikantëve dhe grupeve kriminale. Shtetet e Bashkuara nuk duhet të kufizojnë mbrojtjen ligjore, vetëm sepse numri i fëmijëve në nevojë është më i madh se ç'kishim parashikuar. Bishkopja Minerva Carsano e Kishës së Bashkuar Metodiste në Los Angeles shpreh të njëjtin mendim, duke thënë se të miturit imigrant nuk marrin të njëjtat të drejta si fëmijët amerikanë. Atyre nuk ofrohet një avokat mbrojtjes, pra rrezikohen të kthehen pa kaluar nëpër procesin e duhur ligjor. Nëse këta fëmijë kthehen në rrethana të rrezikshme për jetën në vendet e tyre, vdekja e tyre e parakoshme do të na mbetej barrë në ndërgjegje. Ligjvendësja demokrate, Zoe Lofgren, thotë se ka vizituar qendra ku mbahen fëmijë imigrantë dhe ato që kanë parë e kanë tronditur shumë. Kishte një numër shumë të madh fëmijësh në dhomat të vogla si Qeliburgu, kishte edhe 2-3 vjeçar në Panolina. Këta fëmijë ishin krejt vetëm. Flitin në dyshe me betoni. Zonja Lofgren tha se fëmijët më të mdhej në mosh kujdeseshin për më të vegjlit. Ajo bëri thirrje anëtarëve të kongresit të lënë me një ndallim dhe të ndihmojnë këta fëmijë që kanë arritur të mbijetojnë pas një udhëtimi të gjatë të rrezikshëm nga Salvadori, Honduras e Guatemala për të ardhur në Shtetet e Bashkuara.
Antarktida është vendi më i ftohtë, më i thatë dhe më me erë në botë, por bimët mund të lëshojnë atje rrënjë dhe të mbijetojnë. Si qofton korespondentja e zërit Amerikës Roseanne Skirbel, një studim i ri tregon se myshqet mund të vinë përsëri në jetë pas shekuish të tërë të varrosura në acarin e përhershëm.
Ishulli Cygni në Antarktidë është një nga më të pasurit me botë shtazore në kontinentin e ngrirë. Çdo verë, kur akulli shkrin, ai bëhet stres për pinguinët dhe zojtë e detit, bimët dhe veçanërisht myshqet që rikthehen në jetë. Këtu, shkencëtari i Observatorit Britanik të kërkimeve në Antarktidë, Peter Conway, gërmon në për myshqet e rigjallëruara në tokën e ngrirë për të nxjerrë të dhëna që do ta ndihmojnë për të rindërtuar historinë e klimës së tokës. Në këtë studim, ekipi i tij kërkon të di se sa prapa në kohë ose se sa thellë në tokë e ruan aftësinë myshku për të rigjeneruar. Studimet e mëparshme kanë treguar se materiali i ngrirë i bimës mund të rigjallërohet pas jo më shumë se 20 vjetësh.
Pra,
për ta parë këtë, morëm një bërtham, e prema të përgjysmë në qendër për së gjati dhe i vumë gjysmat në kuti sterile në një lloj inkubatori, dhe pas 3-4 javësh pam disa zhvillime të reja në bërtham. Myshku i rigjallëruar kishte mosh 1500 vjeçare. Studimet e tjera tregojnë se vetëm mikrobet kanë aftësinë të rigjallërohen pas kaq shumë vitesh. Në një shkrim për gazetën Current Biology, Conway thotë se ka parë bimë të rigjallërohen për gjatë gjithë gjatësisë prej 1.5 metra të bërthamës. Mund të shkosh edhe më thellë nëse do. Mund të shohësh gjethet të cilat urojnë mirë në bërthamën e tokës. Një nga bukuritë e këtij lloj myshku në thellësi është se sheh një sipërfaqe me jetë, një sipërfaqe rritjeje. Dhe ndërsa futesh më thellë në brendësi, toka bëhet shumë e ngrirë. Myshku mbijeton gjatë në këtë ngrirje të thellë, duke zhvilluar tiparet e tolerancës për të lulëzuar në peisazhin e ashpër të Antarktidës. Conway thotë se mekanizmi mbijetesës ka sidomos rëndësi tani në kushtet e ndryshimeve klimatike, ndërsa rajonet polare po ngrohen më shpejt se çdo pjesë tjetër e globit.
Now, if we can imagine a situation.
Përpiquni të përfituroni, disa lloje myshku si këta kanë qenë të mbuluar me akull, por myshku ka qenë gjallë nën tokën e ngrirë. Dhe kur akulli shkrin, shikon se ka organizma që janë gati të lulëzojnë. Zoti Conway thotë se nëse myshku mund të mbijetojë i bllokuar për 1500 vjet në ngritës, ndoshta ai mund të rrojë edhe më gjatë në periudhat e akullta 10000 vjeçare apo më shumë, por ky është objekt i një studimi tjetër.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara kontribuan 8 milion fonde shtesë për të ardhur në ndihmë qeverisë së Pakistanit për të plotësuar nevojat ushqimore për personat e zhvendosur nga Waziristani Verior. Ky kontribut i dhënë përmes Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar është pjesë e përpjekjes së vazhdueshme të qeverisë amerikane dhe programit të ushqimit të Kombeve të Bashkuara në kuadrin e programit të binjakëzimit. Ky program është një partneritet mes qeverisë së Pakistanit, programit botëror të ushqimit, WFP, dhe komunitetit të donatorve për mes të cilit gruri i Pakistanit transformohet në miell gruri të fortifikuar dhe i shpërndahet komuniteteve që kanë më tepër nevojë. Fondet e donatorve përdoren për të mbuluar koston e bluarjes, fortifikimit, magazinimit, transportit dhe shpërndarjes së miellit të grurit. Ky përkushtim i ri nga qeveria amerikane do të mundësoj që WFP që ta transfermoj rreth 38.000 tonë në miell gruri të fortifikuar, duke siguruar më tepër ushqim për programin ndërkombëtar të zhvillimit për një periudhë 2 mujore. Që nga fillimi i programit të binjakëzimit në vitin 2013, qeveria e Pakistanit ka siguruar 201.000 tonë grur për të zhvendosurit. Me këtë kontribut prej 8 milion dollarësh, agjencia USAID ka siguruar një ndihmë me vlerën e 31 milion dollarëve, një sasi e mjaftueshme për të fortifikuar 60% të grurit të siguruar nga qeveria e Pakistanit. Shtetet e Bashkuara prej vitesh janë përkushtuar bashkëpunimit me Pakistanin për të siguruar ndihmë humanitare dhe për të mbështetur zhvillimin njerëzor dhe social të këtij vendi. Në vitin 2014, USAID ka dhënë Pakistanit një ndihmë ushqimore me vlerën e 60 milion dollarëve, përveç mbështetjes prej 8 milion dollarësh për programin e binjakëzimit. Që nga viti 2009, Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Pakistanit një ndihmë humanitare me vlerën e 1.4 miliard dollarëve, duke u bërë shteti që i ka dhënë më tepër ndihmë këtij vendi. Drejtoresha në detyrë e misionit të USAID-it tha: "Përkushtimi i Shteteve të Bashkuara ndaj programit të binjakëzimit është një tregues për mbështetjen tonë ndaj popullsisë së zhvendosur brenda vendit dhe i partneritetit tepër të rëndësishëm mes qeverisë së Pakistanit, programit botëror të ushqimit dhe komunitetit ndërkombëtar."
Sa po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jirin duke dëgjuar Zërin Amerikës.
Kalendar historik amerikan.
Më 17 korik të vitit 1969, astronautët e anijes amerikane të hapësirës Apollo 11 korrigjuan kursin e fluturimit për të hyrë në orbitë rreth Hënës. Kjo procedurë ishte me rëndësi vendimtare për uljen e tyre në Hënë pas 3 ditësh që do të ishte era e parë që njeriu shkelte në Hënë. Tensioni në kabinën e fluturimit gjatë manovrës ishte i madh, por gjithçka kaloi me sukses. Gjatë orëve që do të vijonin, tre astronautët në bordin e Apollos u morën me përgatitjet për uljen në sipërfaqen e Hënës. Ndërkohë në tokë, gazeta New York Times deklaronte se e tërhiqte artikullin e saj të vitit 1920, ku vijnë në lojë shkencëtari amerikan Robert Goddard, i cili në atë kohë kishte parashikuar se një ditë raketa do të flutroni në Hënë, madje edhe për tek saj.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, emisionin ton të parë nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju mund ta ndiqni në valën e shkurtër 49.7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 41.5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Ju flet Zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.